Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Gürcüstan tələb eləyib ki, Rusiya təyyarəni vurduğuna görə üzr istəsin. 28 mayda Ankarada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olacaq. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partlayıb, partlayışın səbəbi bilinmir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan tələb eləyib ki, Rusiya Gürcüstanın pilotsuz hərbi təyyarəsini vurduğuna görə üzr istəsin. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı BMT komissiyasının gəldiyi nəticədən sonra verilib. Komissiyanın rəyinə görə keçən ay Abxaziya üzərində Gürcüstan təyyarəsini Rusiyanın hərbi qüvvələri vurub. Komissiyanın sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt.
This particular report confirmed the earlier Georgian version of what happened and refuted the Russian version of what happened.
Bu hesabat Gürcüstanın dediyini təsdiqləyir və baş verən hadisənin Rusiya versiyasını təkzib edir. Aydın görünür ki, Rusiya tərəfdən təyyarə gəlir, atəş açır və pilotsuz təyyarəni vurandan sonra yenə Rusiya tərəfə qayıdır. Bunu BMT komissiyasının sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt deyir. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Kiyevdə iclası keçirilir. Azərbaycan üzrə məruzəçilər Andres Herker və Yevgeniya Jivkova Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında hesabatı komitəyə təqdim ediblər. Bu sənədə Azərbaycanda prezident seçkisi ilə bağlı yol xəritəsi adlanan tövsiyələr də salınıb. Tövsiyələr nədən ibarətdir, bu haqda hələlik məlumat yoxdur, ancaq Herker Bakıda olanda demişdi ki, həbsdəki jurnalistlər buraxılmasa, seçki qanununda Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınmasa, onların Avropa Şurasına seçkidən sonra hazırlayacağı hesabat sərt olacaq. Sabah Ankarada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsinin açılışı olacaq. 28 may Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirdə Bakıdan müsavatın lideri İsa Qəmbər, Cümhuriyyət dövrünün tədqiqatçılarından Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə iştirak edəcək. Açılış mərasimini Rəsulzadənin özünün 1949-cu ildə yaratdığı Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi təşkil edib. Tədbirdə Azərbaycan rəsmlərinin iştirakı gözlənilmir. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partladığından Türkiyədə qaz kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhəddindən 13 kilometr aralıda Ağrı əyalətində partlayıb. Hadisənin səbəbi terror aktı olub-olmamağı bəlli deyil. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin hesabatı İranın nüvə proqramının sülh məramlı olduğunu göstərir. Bunu İranın BMT-dəki səfiri Əli Əsgər Sultani deyib. Sultani iddia edir ki, hesabatda İranın hərbi planı barədə heç bir fakt yoxdur. Xatırladaq ki, agentliyin hesabatında bir şey də qeyd olunub. Agentlik əmindir ki, İran nüvə proqramı ilə bağlı hansısa informasiyaları gizlədir. Sabah Qırğızıstan parlamenti öz spikerinə etimad məsələsini səs verməyə çıxaracaq. Buna səbəb spiker Adaxan Madumarovun keçən həftə parlamentdə prezident Bakiyev haqda tənqidi fikirlər söyləməsidir. Bu da parlamentdəki prezident tərəfdarlarını bərk qəzəbləndirib. Etimad səs verməsinin təşəbbüsü də prezident partiyasından gəlir. Nepal hökuməti bildirib ki, əgər kral Gyanendra öz xoşu ilə kral sarayını tərk eləməsə, onu zorla çıxaracaqlar. 2006-cı ildə Maoist üsyançılarla hökumətin sülh sazişi 10 illik vətəndaş müharibəsinə son qoyanda krallığın ləğvi barışığın əsas şərtlərindən biri idi. Somali piratları Hollandiya gəmisini tutub. Gəmi Rumuniyaya gedirmiş, heyəti isə Rusiyalı və Filippinli dənizçilərdən ibarət olub. Somali sahilləri böyük gəmi marşrutlarına çox yaxındır və keçən il burada gəmilərə 20-dən çox quldur hücumu olub. Təkcə bu il hücumların sayı ondan çoxdur. Kanada parlamenti Ukraynanın 30-cu illərdə soyqırıma məruz qaldığını təsdiqləyə bilər. Kanadanın baş naziri Stefan Harper deyib ki, parlamentdə Ukrayna soyqırımının tanınması barədə qanunu müdafiə eləyəcək. 1930-cu ildə Ukraynada aclıq milyonlarla adamın ölümünə səbəb olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Radio. Herbal Seyir olsun işten sonra programı Azadlık Radyosu'nun eferindədir. 101.7 FM doğalısından və Azadlık Radyosu.az saytından programımızı dinləyə bilərs və bugünkü programda nə haqda danışacaq biz?
Qısaca.
Nəyə görə neftə artan olan qiymətlər fonunda inkişaf edən ölkələr daha da inkişaf edir, amma kasıb olan ölkələr daha çox xərc çəkir. Üstə gəl, neftə olan qiymətlərin artımında vətəndaşlar sevinməlidir, yoxsa yox, mövzulanmalıdır. Bu barədə Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban birazdan studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda Avroatlantik klubunun sədri, bugün yeni yaradılan, təsis edilən klubun sədri Sürətin Əkbər studiyamızın qonağı olmalıdır. Nəyə görə, məğzi nədir? Əgər Azərbaycan Atlantik Əməkdaşı Asosiasiyasının sədri isə Sürətin Əkbər, nəyə görə Avroatlantik klubun yaradılmasına səbəb oldu? Yəni, nə buna sövq etdi, bu barədə danışacaq gələn saatda. Həmçin, qaynar xət növbədədir, həm yerli rubrikasının bir növ kişikdəkarı olacaq, Azadlıq Radiosu nəfərində bir neçə telefon bağlantıları da olmalıdır müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif mövzularda. Bir başa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
101.7 FM.
Proqrama qaynar xətlə başlayaq, çünki İlham Şaban, Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri biraz yubanmaqdadır. Bakıdan küçələrində olan tıxac problemi və maşın çoxluğu problemi buna ciddi təsir göstərir. Ona görə söz verək Arifə Kazımovaya.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu dəfə radio forumda qaynar xətt dinləyiciləri müxtəlif mövzulardan danışırlar. Bir qismi ayrı-ayrı vaxtlarda gedən verilişlərimizə münasibət bildirir, bəziləri yeni problemlər qaldırırlar. Bu dəfə zəngləri bir-bir dinləyəcəyik. Şəffaflıq verilişinin son buraxılışından sonra taksi sürücülərindən bir neçə zəng aldıq. Hamı da elə verilişdə danışdığımız məsələyə, sürücülərin aylıq vergini, niyə Bank of Azərbaycana ödəməsi, niyə 110 manata lisenziya ala bilməməsinə toxunurdu. Həmin verilişdə nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənov deyirdi ki, taksi sürücülərinin tez-tez işlətdikləri 51 kodu nədirsə, LAP Birləşmiş Ştatlardakı 51-ci zonanı xatırladır. Radio foruma zəng etmiş növbəti sürücü də Namiq Həsənovun bu dediklərini şərh eləyir.
Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Departamenti qanunu deyil, qeyri-qanunu taksi fəaliyyəti göstərmək üçün çox gözəl və mühüm bir şərait yaratmışdır. Nəqliyyat Nazirliyi rəsmisinin özünün də baş çıxara bilmədiyi gah Sherlock Holmes, gah da ABŞ-dakı 51-ci zonaya bənzətdiyi Nəqliyyat Departamentindəki 51 kodun tam və təsdiq olunmaz faktlarının açıqlanması ilə. Sherlock Holmes ABŞ-dakı 51-ci zona adlanan zona, bir də Bakıdaya 51 kodu Nəqliyyat Nazirliyindəki bu üstü arasında fərqlər və oxşar cəhətlər arasında. Nəyə görə taksi sürücüləri vergini Nəqliyyat Departamentindəki Bank of Azərbaycana deyil, başqa banklara ödəməyə üstünlük vermələri tutarlı argumentlərlə izahatı Nazirliyin mətbuat katibliyinin nəzərindən. Qanuni taksi fəaliyyətini göstərmək üçün tələb olunan 11 sənətdən 9-unu 9-10 dəqiqəyə hazırlanması mümkün olduğu halda, bəs o hansı 2 sənətdir ki, onun alınması faktiki olaraq rüşvətsiz mümkün deyildir. Tüm bu suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, 20 il taksili təcrübəm var və hal-hazırda qeyri-qanuni taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Azərbaycan Politexnik Universitetinin Avtomobil Nəqliyyatı Fakültəsinin məzunuyam. Qarabağ müharibəsi veteranı Bəşdəmirov Nazim.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsində 8-ci yerə çıxdı. Ancaq bir futuroloq dinləyicimiz bu mahnını heç bəyənmir.
Salam mələküm, mənim adım Tofiq Mehdiyev, mən futuroloqam. Deyirəm ki, bu Eurovision-da iştirak edən bizim nümayəndə var. Onun üçün mahnı yazanlar, bu mahnını oxuyanlar xəcalət çəkmirlər heç. Dünya kosmosa uçur, elmdən, texnikadan danışır. Marsda sabah düşəcəklər. Bizimkilər isə dindən, şeytandan danışırlar. Bu böyük bir ayıbdır. Mən deyərdim ki, o Fidanın mahnıları, Elnarayın mahnıları, o məktubatdan ki, Fidan oxuyur. Onlar çox gözəl mahnı, onları göstərmək lazımdır. Orada gözəl səs lazımdır. Heyf, təəssüf edirəm. Xahiş edirəm bu sözlərimi həmən o təşkilatlara çatdırasınız. Sağ olun.
Özünü el sənətkarı kimi təqdim edən bir dinləyici isə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişinin qonağı olmaq istəyir.
Mən daim Azadlıq Radiosuna qulaq asıram. El sənətkarıyam. Demək olar, hər gün sizin verilişlərə qulaq asıram. Azı gündə iki dəfə, səhər, axşam. Mənim həyatımda demək olar Azadlıq Radiosu çox şeyləri baş verir. Amma ürəyimdən keçirirəm ki, ay Allah, mən də burada çıxış eləydim. Hətta mən istəyərdim tanışlıq, o tanımışlar verişində sizlə iştirak eləyəm. İndi bu saat Azadlıq Radiosuna qulaq asarsa sizinlə danışıram. O haralısan sözünə istəyirəm fikrimi bildirəm. O haralısan sözünə mən 9 bənd şeir yazmışam. Mən burada bir bənd demək istəyirəm. Məndən çox soruşurlar haralısan. Mən sənətkar kimi məndən soruşurlar. Deyirəm soruşursa mən sənətkar. Haralıyam ağrınalım. Harda varsa Azərbaycan, oralıyam ağrınalım. Mən belə düşünürəm. Ən inandığım radiya Azadlıq Radiosudur. Bu radiyanı mən çox sevirəm. Radiya elə hesab edən ki, televizordan da üstün tuturan bu Azadlıq Radiosunu.
Azadlıq Radiosu əlillərin problemlərini daim diqqətdə saxlamağa çalışır. Ötən həftə Can Bakı proqramı əlillərin problemlərindən danışdı. Bir dinləyici efir vaxtı həmin verilişə qoşula bilməyib, sonradan fikrini bölüşür. Ailəsi 3 əlildən ibarət Ələfsər Hüseynovgilin evindən isə Vüsalə reportaj hazırlamışdı. Bir neçə ay əvvəl Lənkərandan Hacı Mirəskər Miriyev ikinci qrup əlillərin problemlərini qaldırmışdı. Qaynar xəttdə bu barədə geniş reportaj efirə getmişdi. Ancaq bu əlil ailələrinin gözləri hələ də yoldadır.
Salam. Ümid edirəm ki, yaxın 5-10 dəqiqədə siz bu yazını dinləyəcəksiniz. Adım Mətanət Tağıyevadır. Özüm birinci qrup əlilim. Mənə elə gəlir ki, bugün nəinki əlillərin hüquqları, hətta sağlamların qanunları da, sağlamlara sahib olan qanunlar da yaxşı işləmir. Şəxsən mən özüm əlilliyimə görə elə bir sahə yoxdur ki, orada diskriminasiyaya məruz qalmayım. Çox çətinliklə mən öz hüquqlarımı bərpa edirəm. Bu da ki, təbii ki, mənim səhətimdə də öz əksini tapır. Ümid edirəm ki, zəng edib efirə qoşulacaqsınız. Daha ətraflı danışarıq. Sağ olun.
Mən Hüseynov Ələfsarım. 3 nəfər evdə əlilik. Mən birinci qrup əlil, yoldaşım birinci qrup əlil, qızım birinci qrup əlil, yataq xəstəsiyik. 10 kvadrat metrlik, kommunal şəraitsiz bir otaqda yaşayırıq. Dəfələrlə dövlət orqanlarına və Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişik. Bizə heç bir köməklik göstərməyiblər. Azadlıq radiosuna yazdıq. Müxbir gəldi Vüşalə Əlibəyli. Gəldi, bizim vəziyyətimizi gördü. İcra orqanlarına müraciət edib, onlar da imkanları olmadığını deyirlər. Mən təəccüb edirəm. 15 milyard dollar gəliri olan bir dövlət bizim kimi həyatı acınacaqlı olanlara kömək edə bilmir. Odur ki, müraciət edirəm imkanlı şəxslərə. Əgər kimin imkanı varsa, bizim vəziyyətimizi nəzərə alıb, bizə yardım əlini uzatsın. Ataların bir sözü var. İmkanı olan qısanmasın, imkansızlar da utanmasın. Xahiş edirəm. Əlavə telefonumu bir də deyirəm. 452-01-66. Sağ olun.
Çox sağ olun, bacı. Mənim adım familiyam Miriyev Hacı Mirəskər. Mən bir dəfə fevral ayının axırında sizə müraciət eləmişəm Azadlıq Radiosuna. İndi ikinci dəfədir mən müraciət edirəm sizə. Azərbaycanda 50-yə qədər xeyriyyə təşkilatı vardır. Bunların vəzifəsi birinci qrup əlilərə xidmət eləməkdir. İndiye kadar hiçbiri bir manat da olsa hayriye vermir. Herhalde bir tane kastım görüp öz ailelerine kaydırırlar pulları. Eğer böyle dursa o 50 tane hayriye teşkilatı kime lazımdır? İkincisi Azerbaycan'da 55 tane adet Azerbaycan'da kusurlu aliller için, ikinci grup aliller için internat mektebi vardır. Her bir alil devlet tarafından yemeğine 92 manat pul verilir ayda. Plus onlar için yeni binalar dikilir. Veyahut onların binasını her ilde tamir edirler. Buhalter, müdür, karavulçu, uşaklara hizmetçi, doktor, derman her ilde giyim lavazımatı verilir. Pastır, kravat bunların hamısını hesaplayanda tahminen bu cür alillere 300 manat her ayda her uşağa pul devlet tarafından vasayet ayrılır. Hala ben pribiskeleri demirəm. Əlavə uşaq yazırlar. Əlavə ştat yazırlar. Özü də kapalı təşkilatdır. Heç kəs onu yoxlaya bilməyir. Haman internat məktəbi təşkilatı heç kəs onları yoxlaya bilməyir. Haman internat məktəbi Misir Mardanova baxır. Amma mənim ağırda naqis birinci grup 50 uşaqlarım hər ən ağır xəstə sayılır. Onları heç bir internat məktəbi qəbul etməyir. Çünki onların xidməti çox ağırdır. Onlara isə hər bir uşağa cəmi 35 manat ayda pul verilir. Rusya bunlara 70 manat pul verirdi. 235 kilogram un eləyirdi. İndi isə haliyədə üstündən 16 il keçməyinə baxmayaraq, dövlət bu cür uşaqların hər birinə 54 kilogram un verir. Rusiyadan 4 dəfədən artıq az yardım edilir. Bu cür əlillərin bütün güzəş və yardımları ləğv edilib. Onlara cərrah əməliyyatı pulsuz edilməyir. Dərman pulsuz verilməyir. Xidmətçi ştati verilməyir. Sanatoriya pütübka verilməyir. Maşin verilməyir. Ev verilməyir. Ümumiyyətlə, prezidentin diqqət mərkəzindən kənardadır. Çünki 2008-ci ildə, yanvar ayının birində bütün təqayyətlər artırıldı. Birinci qrup əlillərin təqayyəti artırılmadı. Hətta təqayyətlər adətən ayın ortalarında verilir. Birinci qrup əlillərin təqayyətləri ayın axırında verilir. Bu bir daha sübut edir ki, birinci qrup əqildən naqis əlillərə hörmətsizlik olunur. Sosial Təminat Nazirliyində işləyən Pensiya Siyasət Şöbəsinin müdiri Vüqar Həsənov, jurnalist Arifə Kazimova intervyuya verdi. Xidmətçi işlədi bizim rayonda olan ofislərə müraciət etsinlər. Mən də rayonda onların ofisinə müraciət etdim. Dedim, onlar mənə dedilər, bizə icazə versinlər, biz də verək. Biz kimik özümüz xidmətçi işlədi verək. Hansı ki 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Beynəlxalq Konvensiyaya imza atıb, biz xidmətçi işlədi verəcəyik. Üstündən 10 il keçir, indiyə qədər verilməyir. Bütün dünya dövlətlərində bu cür ağırda naqis olan birinci qrup əlində xidmətçi ştati verilir. Güzəş və yardımlar verilir. Ən azı 400-500 dollar aylık pul verilir. Bəs lider dövlətin əlilləri ayda 35 manat pul verilir. Xahiş edirəm, mənim bu danışığımı radio vasitəsilə prezidentə çatdırasınız. Azərbaycanda buna heç kəs çarə edə bilməz prezidentdən başqa.
Əlil ailələrinin şikayətlərini eşitdiniz, ancaq dinləyicilərin heç də hamısı bizim işimizdən razı deyil. Bir dinləyici gileylənir ki, onun problemini vaxtında araşdırmamışıq.
Alo, İbrahimova Rəna Nadir qızı. Mən bir neçə dəfə sizə zəng eləyib, öz kirimi sizə söyləmişəm. Səhiyyə Nazirindən də mənim şikayətim. Mənim problemlərim sizin radioda da səslənmir. Hər gün mən radionu izləyirəm. Elə bil, Səhiyyə Nazirliyi ilə sizin sözünüz birdir. Mənim dərdim, evladımın dərdi sizi də maraqlandırmır, Səhiyyə Nazirliyini də maraqlandırmır. Dayı, mən bilmirəm ki, bu ölkədə kimə şikayət eləmək olar, kimə söz demək olar. Xahiş edirəm, mənim İbrahimova Rəna Nadir qızının ərzəsi, şikayəti sizdədir. O şikayətə baxasınız, radioda mənim şikayətimi səsləndirəsiniz. Sağ olun.
Qaynar xəttdə bir neçə dəfə dinləyicilərin tibbi xidmətdən narazılıqlarını işıqlandırmışıq. Ola bilsin, Rəna xanımın qaldırdığı məsələ oxşar problem olub deyə diqqətimizdən yayınıb. Axı qaynar xəttdə biz bir problemi qaldırmaqla dinləyicilərə həm də çıxış yolunu göstərməyə çalışırıq. Qaynar xətt dinləyicilərinin nəzərinə bu həftə Azadlıq radiosunda məhz səhiyyə problemlərindən danışırıq. Azərbaycan səhiyyəsindəki çatışmazlıqları müxtəlif rakurslardan araşdırırıq. Hər axşam saat 8-də kontekst verilişini izləyin.
101.7 FM.
Nəhayət radio forma sonuncu zəngi eşidək.
Axşamınız xeyir, Həsən Vurlaylən. Mən zəngə şikayətim ondan ibarətdir ki, Bakı-Sumqayıt marşrutları normal işləmir. Mümkün deyil akşam saat 6'da 11'cən Sumqayıta getmək. Kişilər qadınların başına minirlər. Bir də açsınlar transport Sumqay Bakı Ceyranbatan bağları, Ceyranbatan qəsəbəsi bəbəki vəziyyətdədir. Mümkün deyil istifadə eləmək yol nəqliyyatından. Çox sağ olun.
Bakı Sumqayıt marşrutlarındakı basabasdan, hərc-mərclikdən gələn həftə bir reportajımız olacaq. Elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli də hər gün işə həmin istiqamətdə gəlib gedir. Yəni Durna özü hər gün axşam evə getmək üçün həmin marşrutların arxasınca qaçmalı olur. Bu həftə araşdıracaq ki, avtobusa minmək uğrunda mübarizənin sonu görünürmü? Reportajı gələn həftə eşidəcəksiniz. 101.7 FM-də qalın.
101.7 FM.
Qaynar xəttə isə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, sözünüzü də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. Bu dəfə Qaynar xəttə ancaq radio forumu eşitdik, lakin bu həftə reportajlarımız da olacaq. Bakıda bir həyətdə bir qocaman ağac var, çürüyür. Yıxılsa bir ev altında qalacaq. Ağacın işinə baxan yoxdur. Ev sahibi də deyir ki, bu ağaca görə Strasburq məhkəməsinə getməyə utanır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli həmin həyətdə olub. Səsini qaynar xəttə gözləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə, təşəkkürlər. Tam böyük buraxılış qaynar xəttinin böyük buraxılışı nəzər tuturam. Şənbə günləri Azadlıq Radiosunun efirində nə olur? 101.7 FM-də aslında. Yaxın dəqiqələrdə isə biz işdən sonra proqramında Neft Araşdırma Mərkəzində rəhbər İlham Şabanla söhbət edəcəyik. İlham bəy, xoş gəlmisiniz hocamızə.
Axşamınız xeyir.
Belə bir məsələ, müsahibə də vermisiniz, digər yazılar da var. Azadlıq Radiosunun forumu da mövcud idi, düzü bugünə qədər, amma orada xatırladım ki, neft ixrac edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsiniz mi sualı verilmişdi. Müxtəlif cavablar var, onlardan bəzilərini sual şəklində, fikir şəklində oxuyacağam. Amma əvvəlcə qaydaq belə bir fikrinizə ki, nəyə görə neftdə olan böyük qiymətlər də inkişaf etmiş ölkələr öz inkişafını davam etdirirlər. Amma inkişafa qədəm basanlar və yaxud da kasıbların xərcləri çox artır. Niyə?
Burada bir neçə dənə amil var. Gəlin, adətən belə deyim də, statistikaya nəzər salaq. Yəni, adicə bugün belə gedir Azərbaycan bazarında. Yəni, meyvə tərəvəz alan, bax, o bazarda da götürsə, ikinci bir tərəfdən sir avtomobil bazarı olsun, sir başqa, məsələn, sement bazarı olsun, kimdən soruşsanız ki, bax, belə deyim də, biz bunun qiyməti çox bahadır, belə satırsan, deyir ki, ancaq çörək buluma çatır. Ancaq çörək buluma. Ancaq reallıqda, məsəl üçün, monitoring eləyəndə, görürsən ki, bu qiymətlər ki, məsəl üçün, onlar topdan satış qiymətinlə ki alırlar və onu parakəndə satanda ən aşağısı iki dəfə qiymətlərdə fərq var. Ancaq reallıqda məsəl üçün belə deyək, çörək qiyməti 20 qəpikdir ya 40 qəpikdir axı. Yəni istənilən satıcı bütün bax bu belə deyim də həm dünya bazarında, həm adicə insanlar arasında olan o hayküydən, Rusya yaxşı deyirlər, Niraz Berixa. Hələ bilinmir ki, o dumanlı gələcəkdən istifadə edib. İstənilən qiyməti, belə deyim, bunun üstünə qoyur və deyir ki, ancaq çox cüzi qiymətlərlə üstünə öz faizimi əlavə edib və bunu satıram ki, bax, çörək bulun. Əslində, belə deyim də, yalandır. İkinci bir tərəfdən. Mən bu sitatı nəyə görə gətirdim? Məsəl üçün, fikir verək, 2 il bundan qabaq neftin qiyməti $60 ətrafındaydı bareli və indi artıq 130-dan yuxarıdır. Heç belə demirlər, deyirlər ki, maraqlı bir şeydir, informasiya agentlərinin xəbərlərində oxuyursan ki, neftin qiyməti aşağı düşdüm, yəni 131 oldu, gülməlidir.
Amma 130-dan yuxarıdır oldu, faktdır.
Yəni, belə götürəndə 2 ildə 100%-dən yuxarı neftin qiyməti qalxıb. birce bir il ərzində, bir il ərzində deyirəm, özür istəyirəm, ilin əvvəlindən artıq 35% qalxıb. Yəni, üçdə biri qədər. İndi gəlin baxaq neft məhsulları bazarına. Əgər tutaq ki, 1 avro idisə, Avropada avtomobil benzininin qiyməti, bax ki, 2 il bundan öncə, onda demək 2 avro olmalıydı. Ancaq çox, belə deyək də, neftin qiymətinə uyğun o adekvat qiyməti biz görmürük. Haradasa 1,3 avro səviyyəsindədir və yaxud Amerikanı, Amerika bazarı, harada ki, daha çox avtomobil benzininə tələbat var və avtomobillər də, deyim ki, dünyanın o deyilləri, ən çox prajorlu və çox yiyən maşınları idi. Onlarda mən məsəl üçün baxdım, bugünə olan qiymət 1 dollar 83 cent yüksək oktanlı olan avtomobil benzinidir. 1,88 dollar dizel yanacaqdır. Yəni, bu adekvat qalxmıyor. Demək, burada nə baş verir? Bu neft ixrac edən ölkələr, hansı ki, üçüncü dünya ölkələrinə əsasən demək, aid edirik.
Bəli.
Bunlar ki, nefti xam şəkildə satdılar və bunun da qiymətləri, indi ki, deyir ki, kəllə çarxa çıxıb, 200% qalxıb. Ancaq onu emal edib, onu öz şəbəkəvəsi vasitələ realizasiya edən demək, qərb şirkətləri, onlar ondan maksimum faydalanırlar. Tutaq ki, əvvəllər 86%, 85% neft ayırma demək, dərinliyi maksimum hesab olunurdusa, indi artıq 90-91% yəni oradan alınma. İkinci bir tərəfdən artıq daimo standartları necə deyərlər, inkişaf etdirirlər. İkinci bir tərəfdən avtomobil bazarındakı avtomobilləri baxmayaraq ki, mühərrik gücü artır, siz fikir versəz, görürsünüz ki, onun texniki parametrlərinə görə artıq get-gedə son bir ildə nə qədər nailiyyətlər olub, onun
100 kilometrə sərf etdiyi,
yanacağı aşağı sarır. İkinci bir tərəfdən artıq keçən ildən dünyada böyük bir vüsət alıb, belə deyək, hibrid avtomobillər. Hibrid avtomobillərin bugün Amerika bazarında satışı dünyada, belə deyək də, ən yüksək həddədir və ən çox avtomobil orada realizə edən Toyota-dır ki, hansı ki, iki dəfə artırır. Avtomobilin məsafəsini gediş. Yəni, bax, bu kimi məsələləri nəzərə alsa, görürük ki, yenidən bunun demək əks tərəfinə qayıdırıq ki, bəli, bunlar xam neft şəklində verdilər, həmən demək qərb, hansı ki, bunu alıcısıdır, o heç də qiymətdən qorxmadı. Və deyir ki, belə deyək də, 70 dollar əvvəl psixoloji bariyer idisə, 90 oldu, 100 oldu, 110, 120, 130, fərq etməz. Mən bunu alıram və Beynəlxalq Valyuta Fondunun əvvəlki proqnozlarına biz baxsaydıq ki, yəni 2006-da da, 2007-də, 2008-də, belə deyim, emmələr müşahidə olunmalıydı özü böyük. Ancaq məlum oldu ki, 2007-ci il bitdi, heç də gözlənildiyi nəticəni vermədi. Yəni, onlar tutaq ki, bir rəqəm demişdilər, dünya iqtisadiyyatının və qərb ölkələrinin, hətta belə deyim də, Avropa İttifaqının özünün inkişaf tempi həmən proqnozları üst elədi. Yəni, iqtisadiyyat bunu həzm elədi. İkinci bir tərəfdən, əgər 73-cü illə bunu müqayisə eləsə, harada ki, Amerikada ilk dəfə olaraq, tutaq ki, belə deyim də, 20 litrdən artıq avtomobil benzini satmırdılar, neft ayırma zavodları öz güclərinin üçdə biri qədər işləyirdilərsə və uzun növbələr belə dayanmışdı, bugün biz onu müşahidə etmirik. Ona görə müşahidə etmirik ki, artıq, belə deyək, dünyada bu artım, belə deyim, spekulyativ xarakter daşıyır, dünyada tələb təkliflə ödənişi var. Və qərbin iqtisadiyyatı reallıqda həmən qiymətləri və həmən o yanacaqdan yararlanmaqdan daha çox onun, belə deyim də, faydalı iş hamsalını artıra bilib. O əmək məhsullarını qat-qat artıra bilib. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Rus Biznes Konsantik belə bir analiz aparmışdı. Rusiyada əmək məhsuldarlığı və Amerikada. Siz təsəvvürsünün arasında 29 dəfə fərq var idi.
Amerikada daha yüksəkdir.
Yəni... Daha yüksəkdir. Bu baxımdan həmən o mən də qeyd eləmişdim ki 798 min buruq ki var dünyada işləyir. Siz təsəvvür edin onun 80-90%-nə qərb şirkətləri xidmət göstərirlər. Və bu xidmətləri də hansı ki pul veriblər o neft sahiblərindən, üçüncü dünya ölkələrindən neft alıblar, belə deyim, onun artıqlamasıyla geri götürüblər. Və 2007-ci ilin nəticələri, həmçinin 2008-ci ilin birinci rüb şirkətlərin maliyyə hesabatları açıqlananda görüldük ki, bu neft hasil edən şirkətlərin kapitalizasiyası bir neçə dəfə artırsa, servis xidmətləri göstərən şirkətlərin kapitalizasiyası 10 dəfə ilə artır. Yəni, belə deyim də, bir tərəfdən qərb puru verir, ikinci tərəfdən onu həmən o istehsalçıdan əlindən almağı, bacarmağın yolunu tapır.
Çox sözün açığı dərinə gediləsi bir məsələdir, amma bəlkə də daha çox peşəkarlar üçün. Amma burada benzin barədə kifayətdir böyük bir hissəyə toxundunuz. Ukrayna birinci gün əvvəl efirdə sizin şəhərinizi də dinlədik. Biz Ukrayna, Azərbaycan və Qazaxıstana Kiyevdəki enerji samitində təklif etmişdik ki, sərmayəçi ölkələr kimi çıxış etsinlər və neft emalı zavodları diksinlər. Müxtəlif şərhlər oldu. Təxminən 5 gün bundan əvvəl buna öz şərhini Şərqəb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəşin Orucudu da verdi və birlikdə gəlin onun bu məsələ, bu təklifə olan şərhini dinləyək.
Mənə elə gəlir ki, həmin o neft ayırma zavodlarını aparıb Gürcüstanda, Ukraynada yox, onları Azərbaycanda tikmək lazımdır. Bu halda Azərbaycan Ukraynaya və Gürcüstana xam mal ixraz eləməyəcək. Təmiz yanacağı ixraz edəcək, bu tamam başqa bir şeydir. Digər tərəfdən həmin o müəssisələrin ödədikləri vergilər Gürcüstanın və ya Ukraynanın büdcəsinə yox, Azərbaycanın büdcəsinə gedəcəkdir. Üçüncü tərəfdən isə bəyəm Azərbaycan daxilində bütün işsizlik problemi əsaslı şəkildə həll olunub ki, Azərbaycan bu problemlərin artıq Ukraynada və Gürcüstanda həllinə can atır. Azərbaycan deyək ki, başqa dövlətlərin zəruri problemlərinin həllinə öz resurslarını xərcləməməlidir. Digər tərəfdən isə Azərbaycan ümumiyyətlə bu zəncirdə çalışıb daha güclü dövlət olmalıdır ki, onun mövqeyi ilə hesablaşılsın. Təəssüf ki, bu ən azından geniş miqyasda görünmür.
Bu, politolog Sünar Orucunun fikirləri idi. İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamız qonaqdır. İndi necə etmək, nə şiş yansın, nə kəbab bu məsələdə?
Burada qızıl ortanı tapmaq lazımdır. Hı-hı. Və ikinci bir tərəfdən, o işsizlik məsələsinin bağlı fikirlərlə tam razıyam. Hı-hı. Həqiqətən, əgər götürsək biz... Azərbaycanda 2 dənə neft ayırma zavodu var və ikisində 6000 nəfər işçi çalışır. Yəni... Və Azərbaycan təqribən 2,5 milyon ton neft məhsulu ixrac edir. Təbii ki, əgər biz planlaşdırırıqsa, Türkiyədə, Ukraynada və hətta mini yanacaq istehsal edən Kulevidə bir müəssisə tikək, təbii ki, buna artıq ehtiyac olmayacaq. Demək, biz Azərbaycanda və bilirsiniz ki, plan var yaxın 5 ildə Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən iki yanacaq, üzr istəyirəm, neft ayırma zavodu gələcəkdə birləşdirilərək yeni Qaradağ rayonu ərazisində bir neft ayırma zavodu tikiləcək. Təbii ki, əgər bu Azərbaycan hökumətinin və dövlət neft şirkətinin Azərbaycandan kənarda yanacaq satışınla bağlı və neft ayırma zavodlarında layihələrində iştirakını nəzərə alsa, demək bunların gücü az olacaq. Təbii ki, güc az olanda demək orada çalışan insanlar da sayı da azalacaq. İkinci bir tərəfdən, əgər nəzərə alsaq ki, bu demək bizdə hazırda fəaliyyət göstərən neft ayırma zavodları Sovet texnologiyasının məhsulu idisə, yəni burada Sovet texnologiyasının da əsas bir cəhəti daha çox insan çalışması. Orada belə deyim, o əməyin məhsuldarlığı o qədər də önəmli yer tutmurdu. Ancaq indiki məsəl üçün məlumatlara görə burada çox güman ki, Amerika və yaxud da ki, belə deyim də, Cənubi Koreya istehsalı olan neft ayırma zavodu inşa ediləcək və burada da əsas avtomatlaşdırılmış sistemlərdir. Bu daha çox qabaracaq. O ki, qaldı, belə deyək də, bunun ikinci bir hissəsidir ki, həqiqətən Azərbaycan vergilərin bir qismini, hansı ki, indi Azərbaycanın hökuməti yığır o vergiləri, başqa hökumətlərlə paylaşmalı olacaq. Bu, yəni, qaçılmaz vaxtdır. İkinci bir tərəfdən. Azərbaycanda mən həmişə demişəm ki, tutaq ki, bir dəfə də Hesablama Palatasının xüsusi bir yazısı vardı ki, neft məhsullarına və xam neftdə heç bir ixrac vergisinin qoyulmaması nəticəsində bugün Azərbaycanın, belə deyim, Gürcüstana neft məhsulu ixracından və yaxud da ki, onun daxili bazarda, öz daxili bazarımızda satış arasında dövlətin qazancı ölkə daxilində satışdan daha çox ola bilərdi, nəinki xaricində. Çünki daxildə aksiz vergisi var, oradakı aksiz vergisi Gürcüstan hökumətinin büdcəsinə gedir. Yəni, burada da, belə deyim də, əgər götürsə, korporativ maraqlar, digər, belə deyim, rasional ölçülməmiş məsələlər var ki, həqiqətən də gələcəkdə Azərbaycanın vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və vergidən, belə deyim də, maksimum yararlanmaq istiqamətində bunlar işlənməlidir. Məsəl üçün, biz görürük ki, əgər dünya bazarında son vaxtlar neftin tonu 800 dolları xam nefti keçibsə, Rusiya hökuməti buna o saat reaksiya verdi. Və reaksiya verdi, iyun ayının birindən ilk dəfə olaraq 398 dollar bircə ixrac vergisidir. Siz təsəvvür edin, onun satış qiymətinin yarısı qədər. Bəs maya dəyəri də artıq təqribən 150 dollar. Nəqliyyat xərci hesablanmamış. Yəni, maksimum dərəcədə şirkətlərin əlindən o, belə deyim də, izafi dəyəri götürmək istəyir. Ancaq bizdə təəssüf ki, belə şeylər yoxdur.
Biz texnoloji tərəfinə də toxunarıq. Avro 3, Avro 4 standartlı benzinlər, yanacaqlar barədə. 52-436-7741 birbaşa efrimizin nömrəsidir. 050-744-1017 nömrəsində mavi telefonlarınızdan öz suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Demək var. Xəttə Sadiq bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, qonağı tanımlayıram.
Buyurun.
Mənim sual çox ekologiyana sualdır. Mən soruşmaq istəyərdim bu tovlantıların bu çıxan bu məhsulların bu imalından, benzin imalından ümumi çəkilsin nə qədərdir bu həm faiz baxımından, həm də ümumi bir ildə həmin o nefti biz imal etsək, nə qədər tovlantı çıxa bilər onun? Nə qədər sahə lazım gələcək həmin tovlantıları bastırmaq üçün?
Aydındır.
Mən başa çıxdım nə demək istəyirdi. İş ondadır ki, indiki texnoloji proses əvvəlkindən fərqlənir. Yəni, əvvəllər bütün bu neftin emalından sonraki o tullantılar ki, qalırdı. Məsələn, Abşeronda, ondan sonra bu Əzbəv dairəsindən gedəndə ki, o Böyükşor gölü vardı. Orada böyük bir sahələr demək olar ki, hamısı onlarla çirklənmişdi. Ancaq indi müəyyən bu sahədə işlər görülüb və demək olar ki, indi siz baxın, Azərbaycanda neft emalının dərinliyi, ona Rusya qlubina perorabotka deyirlər, tutaq ki, 35-40 müəyyən hallarda 50% keçir, baxmayaraq ki, dünyada artıq 85-90% həcmindədir. Ancaq bunun da belə deyim də, Azərbaycana hələ ki, belə bir xeyri var ki, o sonuncu ki, məsul mazutdur ki, mazotu böyük, Azərbaycan mazotuna həddən artıq böyük tələbat var dünya bazarında. Özü çox maraqlıdır. Yunanıstandan tutmuş İsrailəcə, İsrail indi bir nömrəli onun demək alıcısıdır. Ona görə ki, təbii ki, Azərbaycanın bu, bax o, biz qalıq dediyimiz o mazotda, o qərb texnologiyasına uyğun olaraq daha çox emal edilmədiyindən, demək onun tərkibində elementlər, bu neft məhsulları elementləri daha çoxdur. Ona görə xarici dövlətlər, şirkətlər bunu Azərbaycandan çox böyük belə canfəşanlıqla alırlar və onu təkrar emal edir, ondan neft məhsulu hazırlar. Ancaq ikinci bir tərəfdə yenə bizdə nə olur? Bizdə də həmən o mazotu artıq xam neftdən də demək olar ki, ucuz qiymətə satırıq. Yəni bu bizim, bax, bugün əldə texnoloji baxımından, intellekt baxımından çata bilmədiyimiz bir zirvədir. Və ancaq onu güman etmək olar ki, yeni o yüksək səviyyəli texnoloji proseslər Azərbaycanda tətbiq edildikdən sonra və bunun qarşısında və təbii ki, neft məhsullarının həcmi də artıq artar ki, onun satışından daha çox gəlir əldə etmək mümkündür. O ekoloji baxımdan Azərbaycanda fikir versəniz, indi Dövlət Neft Şirkətinin 2006-2008-ci illər üçün proqramı vardı və bu proqrama görə 600 milyon manatdan çox vəsait demək sərf edilib və xüsusi ekoloji idarə yaradılıb. Mən deyirəm ki, hazırda neft şirkəti sistemində ən çevik, operativ işləyən bir idarədir və bunu özümüz də görə bilərik həm Binəqədi ərazisində, həm Bibi Heybətdə belə deyim, neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi layihəsi həyata keçirilir və ikinci bir tərəfdən atmosferə atılan həmən bax bu neftarıma nəticəsində o qazlardır, digər tullantılardır, onların qarşısının alınması üçün yəni xüsusi filtrlər, xüsusi avadanlıqların quraşdırılması məsələsi ilə məşğuldur. O ki, olaldı xarici şirkətlərin söhbət gedir əsasən dənizdə işləyən şirkətlərin fəaliyyətindən. Azərbaycanda bununla bağlı qeyri-neft qeyri-hükumət təşkilatları və digər orqanlarda baxır. Yəni ki, müqayisə edilməz dərəcədə bizdən öndədirlər və onların fəaliyyətini kafi qiymətləndirmək belə deyir, insafsızlıq olardı.
Təbriz zəng var, 436-77-41, Yusif bəyə latın xeyr olsun.
Alo, Ahmetiniz xeyr, Ziya bəy. İlham bəy, ürəkdən salamlayıram.
Salam.
Mən sualımın bir hissəsinə İlham bəy cavab verdi əvvəldən, nə tədiyələr. Azərbaycanda əvvəllər neft kimyası sənayesi vardı. Biz bu dəqiqə Sıryevo pridatıqıq. Axı, neftdən min cür şey alınır. Bunları Azərbaycan bu tikinti artıq pul ayırıb. Boş-boş mənası şeylər tikməkdənsə. O neft kimya sənayesine bu pulu koysaydı ve Türkmenler bırakır mı rəqə? Avro 4, Avro 5'den belə benzinler bırakır. Acaba biz Türkmenlerden de geri kalmışız bu sahada? Ve niye neft sənayesi, neft kimya sənayesi inkişaf edilmir? Bu birisi dövləsi ne boyda ziyanlı? Ve həmçinin de neftten gelen o kimyavi məhsullardan istehsalı edib normal texnologiya alıb satsaydı, dövlətin xərci bilirsiniz nə qədər artıq olardı. Minnətdarım.
Təşəkkürlər Yusuf bəy. Yusuf bəy deyəsən, əməli hesablama aparılıb, amma Türkmənlər deyəndə Türkmenistanı gümək nəzər tuturdu, birbaşa millətləri yox.
Yox, iş ondadır ki, həqiqətən Türkmenistan 90-cı illərin sonu bu 21-ci əsrin əvvəllərində böyük investisiyalar hesabına Türkmenbaşı neftarımaq kompleksi. Neftarımaq, neft kibə kompleksi. Bu belə deyərdim ki, Xəzər sahilində ən müasir neft kimya kompleksi idi və bunu həyata keçirə bildilər. İndi onlar Avro 5 standartlarla buraxmırlar. Ancaq ki, belə deyim də, normal keyfiyyətdə benzin, dizel yanacağı istehsal edirlər və Azərbaycan ərazisində dünya bazarına hər il ən aşağısı 1,5 milyon ton ixrac edirlər. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycan həqiqətən Sovet dönəmində Sumqayıtda neft kimya böyük bir kompleksi olub və son 15 ildə demək olar ki, artıq yox dərəcəsinə gəlib çatıb və həm texnoloji baxımdan köhnəli, həm oradakı avadanlıqların özünün o istehsal gücünə, digər tərəfdən Azərbaycanın bu sahəyə maraq göstərməməsi və bazarları itirməsi ona gətirib ki, indi real olaraq, yəni prezident özü Dövlət Neft Şirkəti qarşısında məsələ qoyub ki, artıq Azərbaycan təqribən 2012-2013-cü ildə neft ayırma deyil, neft kimya kompleksi tikəcək, inşa edəcək. Təbii ki, artıq bunun içərisində bundan faydalanmaq qat-qat çoxdur. Mən məsəl üçün belə bir şey deyirəm ki, Avropada ən böyük, ən güclü neft kimya sənayesi Almaniyadaydı. Daxil Sovetlər Birliyində, Başqırdıstanda və Tatarstanda yani Tatarstan'ın büyümesi ve ben Almanya'da olanda neftten hazırlanmış bal onu demeye tatmışam. Yani ki bak böyle şeyler
süni ballardan.
Süni bal. Bak böyle bir şeyler. İş ondadır ki siz dediğiniz dinleyişinin kaldırdığı mesele bu büyük bir zencirvari proses. Burada neftin o belə deyim də neft kimya kompleksinə gəlməsi və onun sonunda çıxarılması, bazarlara çatdırılması o qədər unikal, o qədər gözəl bir prosesdir ki, adam hətta mən onu bilirsiniz mi nəyə bənzədərdim? Arı şanını necə ki belə deyim, hər o milliqram gətirdiyi çiçəklərdən, şirələrdən sonunda belə bir gözəl bir maraqlı bir, möcüzəli bir məhsul hazırlayır. Bax, neft kimya kompleksi də o cürdür. Ancaq indi siz deyin, Azərbaycan, mən inanmıram ki, 5 ildən sonra belə bir şeyə qadir olsun. Və ikinci bir tərəfdən, axı bu uzun illərin bizdə heç ixtisaslı kadrların və yaxud da ki, indi bazarlarda o qədər xarici bazarlara girmək çətindir ki. İndi bəlkə də mənim üçün çox təcrübəlidir ki, əgər Azərbaycan özündə də neft kimya kompleksi məsəl üçün yaratmaq niyyətindədir. İkinci bir tərəfdən Petkimi də Türkiyənin neft kimya kompleksini orada söz sahibi olacaq səviyyəyə yüksəlirsə, onda bu malların realizasiyası və bazarlar tapılması necə əlaqələndirici? Hələ ki, bu planlar açıqlanmayıb və mənim özüm üçün də çox qaranlıqdır.
Amma bu neft məhsulları haqda danışarkən Azərbaycan nə dərəcədə daha çox qazana bilər? Qazana bilərmi? Yəni, beynəlxalq bazara, öz daxili bazarına Avropa standartlarına uyğun yanacağın hazırlanma prosesini həyata keçirə bilərmi? Yoxsa yenidən həmin bu bütün ölkələrin keçdiyi yolu keçmək lazımdır ki, həmin bu səviyyəyə çatsın və səhvləri təkrar almaqlar?
Mən deyərdim ki, bax bu yeni neft ayırma, neft kimya sənayesindən yararlanmağın ümumiyyətlə dövlət üçün, ümumiyyətlə insanlar üçün, cəmiyyət üçün ilk xeyri o olardı ki, neft ayırma zavodundan çıxan məhsulun və o patribitildə, yəni o istifadəçinin etdiyi, o istifadə etdiyəcən, o öz keyfiyyətini itirməyədir. Bugün artıq, belə deyim də, Azərbaycanda heç kəs inkar etmir ki, bunu dövlət qurumları da deyirlər. Yəni, müxtəlif yoxlamaların nəticəsindədir ki, məsəl üçün, Azərbaycanın Heydər Əliyev adına neft ayırma zavodunun buraxdığı dizel yanacağı və avtomobil benzinləri zavoddan çıxanla onun sürücülərin
avtomobilin bakına
tökülərsində da yerinə göy arasında fərq var. Həqiqi mənada fərq var. Və bu fərqi nəticəsidir ki, Azərbaycanda avtomobillər onların belə deyim də mühərrik sistemləri sıradan çıxır, daha çox yanacaq işlədir. İkinci bir tərəfdən bu atmosferimizi körüyürük və insanların həqiqi mənada, məsəl üçün tutaq ki, gedirsən Türkiyəyə, orada benzinin rənginə baxırsan, məsələn, göm-göy, yaşıla çalan benzinlər yüksək oktanlı, Azərbaycandakindən yerlə göy arasında fərq var. Yəni, ilk növbədə, bax, bunu etmək lazım idi və hətta belə deyim də müəyyən qədər qiyməti də qaldırmaq olardı, ancaq bundan insanlara zərər dəyməmək şərtilə. Çünki fərqi nədir ki, əgər tutaq ki, bugün 55 qəpik verib 1 litr alırsansə və bunun hesabına 1 kilometr gedirsənsə, sabah tutaq ki, 60 qəpik, 70 qəpik ver, ancaq bunun əvəzinə 1,5 kilometr yol qət edə bilərsən. Yəni, burada böyük fərq yoxdur. Ancaq belə bir sistem, bax, bütün bunların həyata keçməsi, bu hökumətin və hökumətin bu olmayan institusional qurumlarının işidir. Bu, ayrı-ayrı fərdlərin işi deyil.
Belə bir məsələ bir dəfə demişsiniz bu barədə fikirlərinizdən biri ki, Azərbaycan hökumətinin indiki strategiyası, məsələ bu hammalın əldə olunmasının stabil vaxtının uzadılmasından ibarətdir. Belədirmi? Yəni, nəyə görə?
Yox, təbii ki, hökumət istəyir ki, belə deyildi. Qısa müddət üçün yox, uzun müddətli strategiyadır ki, daha çox stabil olaraq eyni həcmdə neft çıxartsın. Və təbii ki, bunun hökumət üçün çox böyük müsbət cəhətləri var. Ona görə ki, həm ümumi daxili məhsul, həm ölkənin gəlirlərinin daxil olmaların, valyuta daxil olmaların stabilliyi belə halda təmin edilir. Əgər, tutaq ki, belə deyim də, Azərbaycan birdən-birə, tutaq ki, 70 milyon ton neft hasilatçısından üstündən 2 il keçəndən sonra tutaq ki, düşür 50 milyona, ondan sonra 45 milyona. İndi baxın, arada görün, nə qədər fərq var. Bir də var ki, 70 milyon səviyyəsinə qalxmırsan, 55 milyon səviyyəsində, hansı ki, o 2-3 il çıxarılmalı idi, bunu təmin edirsən, tutaq ki, 6-7 il. Yəni, bu bir tərəfdən hökumət üçün o mənada yaxşıdır ki, bu stabillik ümumiyyətlə istənilən halda həm siyasi, həm iqtisadi, həm cəmiyyətlə təmaslar üçün çox yaxşı bir imkan verir ki, özünün işlərini də stabil formada həyata keçirəsən. O ziqzaqvari inkişaf və yaxud da düşmələr həmişə cəmiyyətlə həm hakimiyyət arasında, həm də iqtisadi subyektlər arasında belə deyim, bir inamsızlığa, bir gərginliyə gətirib çıxaran bir şeylərdir.
Digər bir tərəfdən, İlham bəy, bu adı istehlakçı. İndi biz söhbəti neftin qiymətləri ilə başladıq, cavablarınızda bunu qeyd edildiniz. İstehlakçı eşidəndə ki, neftə olan qiymət artıb, hansı reaksiyası daha düzgün olardı? Yəni, sevinməlidirmi? Yoxsa məyuslanmalıdır, nədənsə çəkinməlidir?
Neftin qiymətinin artması.
Bəli, eşidəndə. Yəni, xəbərlər də gedir. Bir barilin qiyməti yeni dünya rekordunu vurub. Olub filan qədər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan və Azərbaycan tipli ölkələrdə istehlakçı daha çox məyus olur. Bilirsinizmi niyə? Məsəl üçün, əgər əvvəllər gedib, belə deyim də, düyünün 1 kilosunu 80-90 qəpiyə alırdısa, ən yaxşı düyünü 1 manata, bugün gedir mağazaya, görür ki, 1 manat 80 qəpiydi və soruşur ki, ay bala, nə oldu bu belə qalxdı? Deyirlər ki, bəs neftin qiyməti qalxdı.
Yəni, şüur qaldı.
Mən təbii ki, bunu belə deyim də, sadəcə bir qarı, yəni ümumiyyətlə iqtisadiyyata aid olmayan istehlakçıdan deyim. Və istər-istəməz o tərtər şüurda belə bir şey olur ki, bu artıma bahis olanlar bütün bu bahaçılığı yaradırlar. Və artıq insanlarda o demək, belə deyim də, negativ bir reaksiya rolunu oynayır. İndi siz baxın, gedin, bir neçə il bundan qabaq olsun, tax ki, qərb ölkələrində. Əgər onun real olaraq sebestoymuz, onun o qiymətində, maya dəyərində, avtomobil benzinini, yəni daşımalarda xərci 2%-dirsə, o deyir ki, bu 2%-dir, onun böyük bir şey yoxdur belə. Ancaq bizdə iş ondadır ki, istəyir göy satan olsun, istəyir həqiqətən benzindən və yaxud da elektrik enerjisindən, dizel yanacağından istifadə edərək, nəsə, daxil ki, boya istehsalçısı olsun, başqa bir şey olsun, o ki, qalxdı söz eşidilir ha. İkisi də eyni templə hər şeyi qaldırırlar. Məsəl üçün, başqa bir şey deməyim, tutaq ki, 40 qəpikdən 55 qəpiyə avtomobil benzininin qiyməti qalx. Və bu oldu ki, 30% qalx. Hamı avtomatik olaraq, istənilən, baxmayaraq ki, deyirdilər ki, Dövlət Statistika Komitəsi insanları belə çox ruhlandırıcı xəbərlər verirdi ki, kartofun istehsalında yanacağın demək, xüsusi çəkisi 3,2%, 4% keçmir.
Bəli.
Ancaq nə oldu? 100% qalxdı. Yəni, bax, bu da nədən irəli gəlir? O ölkələrdə ki, real olaraq rəqabət yoxdur. Yəni, subyektlər arasında. O ölkədə ki, adicə bir, belə deyim də, insanların savadlıq dərəcəsi ona imkan vermir ki, həqiqətən onu ölçsün, biçsin. Bu həmişə belə olacaq.
Gözleyek. Yani söz nasıl kaç zaman diyelim. Gözleyek ama teşekkürler. Sağ olun. Burnunuzu yarar. İlham Şaban Ali, Neftar Araştırma Merkezleri Rehberi Stüdyomuzun konağı. Merak izleyen biraz nefere kaydırık.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlar Aşkınları, siz işten sonra program devam edir. Bir neçə dəqiqədən sonra haberler olacak davamızda. Ama bizim 4 dəqiqə vaxtımız var ki, biz Türkiye'deki emektaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Mayıs Bey, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs Bey, belə bir məlumat. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin əməkdaşı Yelena Sonsova Türkiyədə Bodrum'da ikən belə bir məlumat yaydı ki, Ege Dənizinin sahillərində akulalar müşahidə olunur, yırtıcı balıqlar, köpək balıqları və həmin bu səbəbdən görə onlarla çimərliklər bağlamaq təhlükəsinin qarşısındadır və hətta bəziləri bağlanıb. Üstə gəl xilasedicilər agentliyinin nümayəndəsi Əhməd Köçəbək ilə istinadən qeyd olunur ki, həmin bu köpək balıqların uzunluğu 3,5 metrə çatmaqdadır və bəzi hallar məlumdur ki, insanlara hücumlar olub və bu baxımdan da Bodrum və Marmaris'te olan çimərliklər güman ki, bəziləri bağlanacaq və artıq bəziləri bağlanıb. Nə dərəcədə həqiqəti uyğundur bu məlumat? Nəsə öyrənə bildiniz mi bu barədə?
Doktor, mən bu barədə Bodrum Bələdiyyəsinin Xalq və Əlaqələr Müdürlüyü ilə danışdım təxminən yarım saat qabaq. Onlar dedilər ki, yerli qəzetdə bir məqalə çıxıb, yalan xəbərdir o. Yəni, bir dənə delfin sahilə gəlməkdən delfinə küncə sıxışdırıb 8 nəfər onun fotosunu çəkmək istəyirlərmiş. Bunu köpək balığı şəklində, balinalar şəklində təqdim ediblər, akulalar şəklində yerli bir qəzetdə. Bütün məlumat oradan irəli gəlib və sonra yayılmağa başlayıb. Onlar qeyd etdilər ki, bu xəbərlər tamamilə yalan xəbərlərdir. Bizim bütün çimərliklərimiz Bodrumda açıqdır. Eləcə də Ege sahillərinin əksəriyyətində. Ona görə də xalq tərəddüd etmədən bizim çimərliklərimizə gələ bilərlər. Onlar bu xəbərin həqiqətə uyğun olmadığını xüsusilə bir neçə dəfə təkrarlayaraq Bodrum Bələdiyyəsinin Xalqla Əlaqələr Müdürlüyündən mənə bildirdilər.
Minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Məlumata görə dəqiqləşdirildi əmin bu məlumat ki, və hətta Bodrum Bələdiyyəsinin nümayəndəsi də rəsmisi də qeyd etdi ki, həqiqətə uyğun deyil, bir delfin görmüşdülər. Və Azərbaycandan Türkiyəyə gedən istirahətə Bodrum'a yol alanlar can rahatlığıyla güman ki gedə bilərlər. Nəysə. Gələn saatda Azadlıq Radiosunun efirində Atlantik klubu nəyə lazımdır sualına bu klubun hazır ki, sədri Sürədin Əkbər cavab verməyə çalışacaq. Həmçində həm yerli rubrikasının son buraxılışı səslənəcək. Yəni, son vaxta görə deyirəm. Son buraxılışı dalğamızda. Birazdan siz xəbərlər dalğanı dəyişməyin.
Federal Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdim?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şuna pulu 600 manat satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq bəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartet kalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəlin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.